Jeg vil nu begynde på en ny bog, og det er en bog skrevet af Hans-Jørgen Østerby, og den hedder Refleksioner fra en rastløs rejse. Og i forordet, der skriver Hans-Jørgen Østerby: Jeg er et rastløst menneske. Det har jeg altid været. Det er ikke godt, for min tålmodighed er af den grund minimal. Men det er alligevel en god ting, for det gør, at jeg aldrig kommer til at føle mig helt hjemme i denne verden. Jeg vil altid være et menneske på gennemrejse. En rastløs rejsende. På rejsen har det vist sig, at jeg fra tid til anden støder på en sang, som ikke er skrevet endnu. Og da det i disse tilfælde er mig, der er stødt ind i sangen, så er det måske også mig, der skulle se at få den skrevet ned. Det har jeg så gjort. Ganske mange gange faktisk. Når nogle venlige mennesker et sted i verden inviterer mig til at komme og synge nogle af de sange, som jeg har fanget i flugten, så stiller jeg mig op med min guitar, fortæller om, hvor jeg mødte sangen og synger den. Det har jeg gjort mange gange i skrivende stund snart 40 år, hvor sangen og musikken har været min lod. Jeg har fortalt den gode historie om og om igen. En dag fik jeg en ustyrlig lyst til at skrive nogle af de historier ned. Ikke fordi jeg som sådan er på vej i graven, men for at slå en streg og gøre en art status. Det har jeg nu gjort. Denne bog indeholder tanker før, under og efter nogle af mine sange. For en god ordens skyld skal nævnes, at sangene er bragt i en kronologisk rækkefølge, for så vidt jeg kan huske, i hvilken rækkefølge sangene kom til verden. Også fordi det formodentlig giver en fornemmelse af en udvikling eller stilstand, som sangene repræsenterer. Jeg håber, at du som læser vil følge mig på min rastløse rejse. Måske det viser sig, at vi gør holdt på de samme restepladser, og hvem ved, om vi måske i virkeligheden er på vej i samme retning. Og disse ord var forordet, og det er skrevet af forfatteren Hans-Jørgen Østerby, og det er skrevet i Gjern, august 2019. I en stille morgenstund, indspillet på En Verden til Forskel i 1990. En af de ældste sange, jeg har fået lov at lave, og som jeg stadig bruger ved mine koncerter, er I en stille morgenstund. Den er skrevet på et tidspunkt i 80'erne. I virkeligheden er det en rigtig dårlig titel, for den er på ingen måde en morgensang. Jeg husker også, at jeg, da jeg lavede melodien, ramte forkert på tangenterne. Men det lød egentlig okay, så jeg beholdt fejlen, og den har hængt ved lige siden. Faktisk har jeg af dygtige sangskrivere fået ros for melodiens opbygning lige på det sted, så det var da godt, at jeg ramte forkert på tangenterne. Sangen er et typisk tema i en hymne, skrevet af en bekymret sjæl som mig. Jeg kan ligge søvnløs ved tanken om, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Ikke så meget på min egen, som på mine børns og mine børnebørns. Hvor ender det hele? Jeg tror, det var derfor, denne sang kom til verden for mange år siden, da jeg en dag sad ved klaveret i vores stue. Må jeg i øvrigt i en indskudt bemærkning fortælle, at selv samme klaver var med i flyttelæsset, da vi i 1991 flyttede til Fjellerup på Norddjursland. Jeg kørte selv flyttebilen, og da jeg alene var ude med et læs, kunne jeg fint bære alle kasser og småmøbler ind, men klaveret kunne jeg ikke stille noget op med. Jeg valgte derfor at lade instrumentet blive stående i bilen og tage det med tilbage. Så kunne det blive læsset af, når vi senere på dagen igen kom til det nye sted med flyttebilen. Jeg lod klaveret blive i bilen, med det resultat, at det væltede med et øresønderrivende brag i første sving. Det landede så at sige på ryggen, og alle tangenterne hoppede ud af deres plads. Jeg erindrer tydeligt, at det var noget af et puslespil at få tangenterne til at sidde rigtigt igen. Ikke to af dem var helt ens, så det tog tid, før klaveret igen var spilbart. Men ellers havde det ikke lidt overlast. Tilbage til sangen. Jeg holder meget af på YouTube at se blinde mennesker løbe. Det lyder måske underligt, men det står for mig som noget af det modigste. Prøv du selv at gå 100 meter med lukkede øjne. Du tør ikke. Prøv så at løbe 100 meter, eller sågar løbe 100 meter alt, hvad du kan. Du tør ikke. Jeg tør ikke. Vi er bange for at løbe ind i en lygtepæl eller falde over et stakit. Disse blinde mennesker gør det på godt og vel 10 sekunder. Jeg synes, det er vildt imponerende. En af mine store helte er en ir, som hedder Jason Smith. Han er sindssygt hurtig og har med afstand verdensrekorden i sin gruppe af atleter. Men når jeg holder af at se mennesker løbe, så hænger det sammen med, at det minder mig så meget om at være menneske. Det er jo som at gå eller løbe med lukkede øjne ind i en fremtid, som ingen af os kender. Jeg ved jo ikke, om jeg billedligt talt løber ind i en lygtepæl i morgen, eller om jeg falder over en hæk eller et stakit. Måske løber jeg ud over en skrant eller ud foran en bil. Hånden på hjertet. Vi kender ikke dagen i morgen. Men her er det, at utrygheden får mig til at gribe den udstrakte hånd fra Gud, min far. Med ham i hånden kan det, for at sige det, som vi gør der, hvor jeg kommer fra, ikke gå helt galt. Han kender dagen i morgen. Han har været der for længst. Med ham ved siden af mig tør jeg godt gå eller løbe morgendagen i møde. Jeg holder meget ofte af nogle ord, som Moses gav videre til Josva og hele sit folk, som lyder: vær modige og stærke, vær ikke bange og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig. Han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Jeg tror heller ikke, han svigter mig og dig. Et andet klip, jeg holder så meget af på YouTube, er en video, der viser den engelske 400 meter løber Derek Redmond ved de olympiske lege i Barcelona i 1992. Man er nået til semifinalen, og Redmond løber på bane 5. Han er en af favoritterne og er i sit livs form. Starten går, og den britiske sprinter kommer godt fra land. Men efter 150 meter lyder der et smæld i låret på ham, og han må stoppe. Han synker sammen på løbebanen, mens de øvrige løbere pisker mod målstregen. Redmond sidder et minut eller to, men så rejser han sig pludselig og begynder at humpe afsted. Der kommer straks en officials ind på banen for at stoppe ham, for hans ærne er nytteløst. De andre er allerede nået i mål, men han kan ikke stoppes. Nogle officials mener sikkert, at man slet ikke må løbe der, når nu løbet er afgjort. Derek fortsætter. Da han kommer ned i svinget og mangler 150 meter, kommer der pludselig en tilskuer ind til banen, på banen. Tilskueren må naturligvis ikke komme ind på selve løbebanen, så igen kommer der nogle sikkerhedsfolk på overarbejde. De forsøger at stoppe den skøre mand. Men det kan de godt opgive. Han værfter dem væk, for han skal bare ind til den løber. Og det kommer han. Det er Derek Redmonds far. Han har siddet og set, at Junior er i problemer, så han skal ind at hjælpe ham, koste hvad det vil. Så kan de andre sikkerhedsfolk være sikkerhedsfolk. Han kan ikke stoppes. Og så tager faren sin søn om skulderen og støtter ham, mens de to humper ned ad langsiden mod målstregen. Publikum har opdaget, hvad der foregår, og tiljubler de to, mens sikkerhedsfolk stadig forsøger at stoppe det nytteløse scenarie. Derek fuldfører sit løb med sin far som støtte, og han er siden gået over i historien som den mand, der viste, hvad det vil sige at fuldføre noget, også når det gør ondt. Han har med sin jernvilje været til inspiration for mange. Hele seancen har også for mange kristne været en af de mest tydelige måder, nogen har vist Guds faderlige omsorg på. Hvis han ser, jeg har brug for ham, så kan intet stoppe ham. Ikke engang mørke sikkerhedsfolk eller andre. Han er ved min side, når jeg har brug for ham. Han står inde for, at vi når ned over den målstreg. Som Derek Redmonds far sagde til sin søn, mens de humpede på olympiske stadion i Barcelona. Vi har startet det her sammen. Vi slutter det sammen. De to videoer kendte jeg ikke, da jeg lavede denne sang. Hverken internet eller YouTube var opfundet og udbredt dengang. Men de illustrerer præcis den tanke, som jeg havde rumsterende i mit hoved, da jeg skrev sangen. Jeg går ikke alene, selvom jeg går i mørke og ikke kender vejen. Fantastisk. Jesus siger et sted i Matthæus evangeliet, at vi ikke skal bekymre os om dagen i morgen. Så det prøver jeg at lade være med. Og det er til at gøre, for nu ved jeg, at Gud går med, også i morgen. I øvrigt var denne sang medvirkende til, at jeg agtede at indstille min sangskrivning. Et forældrepar fortalte mig på et tidspunkt, at de havde mistet deres datter. Hun havde fået kræft og døde af sygdommen. Hun var på det tidspunkt kun teenager. Men disse forældre betroede mig, at denne sang var en, deres datter ville høre igen og igen, da hun lå på sit yderste. Det er lige før hun døde med den sang på sine læber. Det gav mig koldsved, for pludselig gik alvoren op for mig. Her sidder jeg i min selvbestandede visdom og flikker nogle bevingede ord sammen, hvorefter jeg kalder det en sang. Så sender jeg den ud på en CD og lader den leve sit eget liv. Og derude, i den virkelige verden, kan den så altså lande ved en døendes sygeseng. Da jeg havde fået den beretning at vide, turde jeg ikke skrive sange i et stykke tid. Hvem er jeg, at jeg skulle kunne skrive ord, som andre mennesker vil leve og dø på? Det kan jeg jo ikke. Men efter nogen tid gik det op for mig, at det måske netop heller ikke er sådan, det forholder sig. Måske er jeg bare en prisme, som lyset fra skaberen går igennem. Det brydes, og det kan derefter ses og høres af andre på en anden måde, end det kunne, inden de gik gennem min prisme. Jeg skaber ikke nyt som sådan. Jeg refererer bare de strofer, som opstår i mit sind, eller som flagrer forbi og giver dem videre. Derefter gik jeg igen i gang med at skrive sange. Jeg har også mere end én gang oplevet, at jeg efter en middelmådig koncert, hvor jeg var aldeles uoplagt, bagefter blev mødt af et menneske, som med bevægelse i stemmen takker for de ord, som gjorde så inderligt godt lige i det menneskes liv. Så skammer jeg mig lidt over, at jeg kan få den tanke, at det er mig og min dagsform, der er afgørende for, at det, for det er det ikke. Det er mit ansvar at være velforberedt, at gitaren stemmer, at jeg er udhvilet, at jeg er kommet til tiden, at jeg ved, hvad jeg vil spille, og mange andre praktiske ting. Men om en sang går hjem, er ikke mit ansvar, og godt for det. Det ligger hos en, som er stærkere og visere og større end jeg. Og nu kommer sangen. I en stille morgenstund går jeg ud for at møde dig, Gud. Du er her, når jeg beder til dig, når jeg øser mit inderste ud. Jeg vil møde dig, hvor jeg end er, om jeg er i de fjerneste egne. Du er altid så nær som den hånd, jeg kan folde i bønnen til dig. Lige meget, hvor jeg end går hen, så har du altid været der først. I det dybeste mørke, der vil jeg møde dig. Lige meget, hvad jeg kommer ud for, har du altid prøvet det først. I min inderste glæde, der er du sammen med mig. Om jeg var der, hvor solen står op, der hvor havet og himlen vil mødes, så vil jeg stadig møde dig, Gud. Du er der med din fylde og fred. Hvis jeg vandrer i tårernes dal, der hvor døden raser og råder, så er du også der med den kraft, der engang slog døden ihjel. Lige meget hvor jeg end går hen, så har du altid været der først. I det dybeste mørke, der vil jeg møde dig. Lige meget hvad jeg kommer ud for, har du altid prøvet det først. I min inderste glæde, der er du sammen med mig. I Guds værksted, indspillet på En Verden til Forskel i 1990. Det fortælles om Mother Teresa, der levede det meste af sit liv blandt slummens børn i Calcutta i Indien, at hun engang blev interviewet af en vestlig journalist. Denne sagde, "Nu beder du jo meget, Mother Teresa, men hvad siger du egentlig til Gud, når du beder?" "Jeg siger ikke så meget, jeg lytter mest," lød svaret. Journalisten havde ikke tabt tråden, så han fortsatte, "Nå, men hvad siger Gud så i alt den tid, du bruger på at bede?" Og den vise kvinde svarede, "Han siger heller ikke så meget. Han lytter også mest." At have den mulighed givet at være sammen med Gud, er i virkeligheden så stort og så mærkeligt, at man næsten kan tabe pusten over det. Den almægtige selv, som har skabt himlen og jorden, og som holder verden i sine hænder, må jeg frit og frejdigt henvende mig til med hvad som helst, der ligger på mit hjerte. Det er faktisk ubegribeligt. Og som Mother Teresa så gribende satte ord på, så behøver bøn ikke at betyde en masse. Hvorfor skulle jeg til Gud sige en masse ord, som ikke holder vand? Han kender mig bedre, end jeg kender mig selv. Det er nærmest direkte tåbeligt at begynde at vise mine pæne sider frem for Gud i en eller anden misforstået fromhed, i den tro, at han så bedre kan lide mig. Sådan gør man jo heller ikke over for et menneske, man står meget nær og kender særdeles godt. Jeg får ikke noget ud af at fortie mine mørke sider over for min kone, i den tro, at jeg kan bilde hende ind, at jeg er et helt igennem godt menneske. Hun kender mig på godt og ondt, efter mange års venskab og ægteskab. Jeg kan lige så godt være ærlig over for hende. Andet holder ikke. Det er ikke anderledes i mit forhold til min skaber. Jeg har fået foræret den mulighed, at jeg frit og uforfærdet kan henvende mig til Gud med alt det, der er mig. Hvis jeg tænker efter, så tror jeg faktisk, at Gud hellere vil have mine frustrationer over ham hældt i hovedet, end at han vil høre et par pæne sætninger, som jeg bilder mig ind, han vil sætte pris på. Skulle jeg gå til ham og lade som om, at uden mig får han næppe ført sin sag igennem? Skulle jeg gå til den landvægtige og vise mine fromhedspokaler frem, vise ham rundt i den pæne, rengjorte første sal, hvis kælderen stinker af rød? Der kan siges fantastisk meget godt om bøn. Denne livline, denne hotline, som altid er åben for enhver, der benytter sig af den. Men i denne sang, som faktisk er en gammel sag, beskriver jeg en tanke, som for første gang slog mig, da jeg var et par og 20 år gammel. Sangen lyder som sådan. I Guds værksted må jeg leve, hvile og være. Har du hørt, at verden bliver regeret fra din stue? At du er med i verdens parlament? At du er med, når store mænd tager beslutning om, hvad der skal ske med krig og fred på vores jord? Du har ikke kun stemmeret, du har taleret så ofte, som du vil. I Guds værksted må du leve, må du sige det, der fylder dit sind. I Guds værksted kan du ånde ud og finde ly og læg for regn og vind. Og jeg ved, at Gud vil lytte som en kærlig Gud og far. Og vent så blot, du får at se, at du igen får svar. Du kan føle dig forladt, men der bliver altid lyttet, når du kommer frem med det, der tynger dig. Og tro nu ikke, alting blot er bestemt på forhånd. Nej, tro, at du har lov at tænke med. Så tal du blot til ham, der holder hele verden i sin hånd. I Guds værksted må du leve. Må du sige det, der fylder dit sind. I Guds værksted kan du ånde ud og finde ly og læg for regn og vind. Og jeg ved, at Gud vil lytte som en kærlig Gud og far. Og vent så blot, du får at se, at du igen får svar. Og så igen lidt tanker om denne sang. Vi har nemlig fået en indbydelse fra Gud. I den står der, om jeg vil gå med ham ud i verden for at gøre en forskel. Om jeg vil arbejde med i hans værksted, hvor beslutningerne formes. Om jeg vil være en del af det svar, han har lovet at give enhver, der spørger. Vil jeg være de fødder, som bringer godt nyt til forknytte og segne færdige? Vil jeg være de læber, som visker de gode ord til en knust sjæl? Vil jeg være de hænder, som rækker en tørstig et glas vand? Vil jeg bringe hans kærlighed til en kærlighedsløs og kærlighedshungrende verden? Det er næsten skræmmende og uvirkeligt, at jeg får lov til at arbejde med i det værksted, hvor de store beslutninger træffes. Men det gør jeg. Jeg bliver regnet med, og der vil blive lyttet til mig. Den almægtige lægger sit øre ned til mit hjerte og lytter efter, hvad der rører sig. I Guds værksted må jeg leve, hvile og være.